Azadlık Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonağım Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovdur. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu bugün 6 aylıq hesabatını dərc edib, 6 aylıq hesabatını təqdim edib və ifadə azadlığı ilə bağlı problemlər əksini tapır həmin hesabatda. Hesabat bir müddət bundan öncə media hüquqları İnstitutu da 6 ay üçün yekunları vurmuşdu və Media Hüquqları İnstitutunun hesabatında həbsdə 12, RATİ-nin hesabatında həbsdə 8 jurnalistin olduğu bildirilir. İfadə azadlığından istifadə etdiyi üçün əziyyət çəkənlərdəndir söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@şarəsi azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. efir@şarəsi azadlıqradyosu.az 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Mövqeyinizi bildirin, ismarışlarınızı göndərin. Bu efir, burada sizin də ifadə azadlığınız var. Hər vaxtınız xeyir, Emin Bey.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə ilk öncə həbs olunan jurnalistlərdən danışaq. Siz 8 nəfərin işindən söhbət açırsınız. Bunlar Xural qəzetindən Əvəz Zeynallı və Aydın Cəniyev, Qubanın Xəyal televiziyasından Zaur Quliyev və Vüqar Qonağov, İslamAzeri.az saytının redaktoru Ramin Bayramov, Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov, İranın Səhər televiziyasının müxbiri Anar Bayramlı və Azad Xəbər.az saytının baş redaktoru Nicat Əliyevdir. Bu adamların həbsini niyə ifadə azadlığına qarşı akt olaraq dəyərləndirirsiniz?
Əvvəla biz hesab edirik ki, bugünkü durumda, yəni 8 və yaxud 10 və yaxud 12 rəqəmi o qədər böyük fərq deyil. Yəni kifayət qədər çoxdur həbsdə olan jurnalistlərin sayı. Sadəcə hər bir təşkilatın iş prinsipləri var və belə deyək, onlara daxil olan müraciətlər hər bir həbs olunmuş şəxsin işi üzrə aparılmış məhkəmə monitorinqi, istintaq monitorinqi nəticələridir. Həmin nəticələri dərc etməməkdən qabaq yoxlamaq, analiz etmək bu kimi məsələlər olduğu üçün hal-hazırda bizdə hesabat dövrünə yalnız bu 8 şəxsin işi ilə dərindən tanış olma oldu. İşin istintaqla bağlı, sonra məhkəmə araşdırması ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq və onun əsasında bu hesabatı dərc eləmişik. Ümumilikdə deyə bilərəm ki, bugünkü durumda Azərbaycanda əslinə qalsa beynəlxalq standartlara görə biz deyə bilərdik ki, misal üçün, bugün Azərbaycanda 5 jurnalist həbsdədir. Misal üçün, nəyə görə? Adətən beynəlxalq praktikada sırf məhkəmə qərarı qüvvəyə minəndən sonra dərhal, misal üçün, yalnız ondan sonra jurnalist həbsdə olunan jurnalist sayılır. Misal üçün, bugün siyahıda Əvəz Zeynalının işi var. Əvəz Zeynalının işi, misal üçün, 2 il bundan öncə bizim institut bu cürə hesabatları dərc edərkən, bəlkə də Əvəz Bəyin və yaxud digər Vüqar Qonağovun və Ramin və Zaur Quliyevin adını salmayacaqdı. Çünki biz gözləyəcəyik, biz bəyanatlar verəcəyik, narahat olduğumuzu səsləndirəcəyik.
Amma bu gün məhkəmə hökmü
yoxdur. Amma bu gün Azərbaycanda o cürə durum yaranıb ki, insanları aylarla həbsdə saxlayırlar və Əvəz Zeynalının işi misal üçün artıq 1 illə yaxın, birazdan 1 aydan sonra 1 il olacaqdı bu şəxsi tutublar. Ortalıqda heç bir sübut yoxdur və biz gözləyə bilmərik, ən azından bundan sonra biz vicdanımız susa bilmir ki, bu adamları həmin hesabatlara salmayaq.
Yəni istintaq dövrü
bəli, Rəşid Bəygilin Media Hüquqlu İnstitutun siyasi ilə biz tanış olmuşuq və orada da bəzi işlərlə bağlı bizdə yarımçıq məlumatlar olubdur. Bir şəxsin işi üzrə misal üçün İslam yönümlü saytın baş redaktoru, ümumiyyətlə onun işi barədə heç bir xəbərimiz yox idi.
Bu Əbülfəz Bəniyadov
işindən. Və biz yenə də səsləmişik, yaxınlarına da müraciət eləmişik ki, bizə məlumat versinlər. Yəni biz özümüzdən, çünki Nicat Əliyevin işi ilə də bağlı bizə məlumatlar olurdu, amma müraciət olunmurdu və biz axtarırdıq yaxınlarda məlumat toplayana qədər, yalnız ondan sonra həmin şəxsi əlavə eləmişik və Azərbaycan praktikasında belə bir şeylər də olur, tək Azərbaycanda yox, beynəlxalq praktikada da hərdən bir də görürsün ki, bu represiya qurbanları özləri istəmirlər ki, onları bu cürə siyahlara salsınlar və yaxud açıq siyahlara salsınlar. Yəni bu açıq hesabatdır. Bu tipli hesabatların o belə deyək, kölgə hesabatları da olur ki, onları heç kəs görmür. Bəzi adamlar istəyirlər ki, onların adları açıqca hallanmasın.
Yəni, amma haqqında söz açdığımız Media Hüquqları İnstitutunun hesabatında Əbülfəz Bünyadovdan başqa deməli Talih Xasməmmədov kimi bir deyək ki, web internet aktivistində.
Talih Xasməmmədovu, əgər siz növbəti hesabatımızın 24-cü səhifəni açsanız, deməli, onlayn ifadə azadlığı bölümündə biz göstərmişik ki, Human Rights Activist Talih Xasməmmədov bu vaxt həbs olunubdur. Məhz insan haqları ilə bağlı məlumatları.
Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, Talih Xasməmmədov Facebook sosial şəbəkəsində və YouTube-də Ucar rayonunda polisin insan alveri ilə, qadın alveri ilə məşğul olmasına dair ittihamlara aid video materiallar yerləşdirdiyinə görə həbs olunub, yəni yerləşdirirdi, amma onu xuliqanlıq
Sadəcə olaraq Talih bəyi biz onlayn ifadə azadlığının bölümünə aydındır, salmışıq.
Aydındır. Yəni bu və bu fərqlə bağlı yəqin ki müzakirələr gedəcək, amma ortada bir Fərəməz Novruzoğlu jurnalist, onun da adı keçir Media Hüquqları İnstitutunun hesabatında, onu reketdə günahlandırırlar.
Bilirsiniz mi, Fərəməz bəy tutularkən, Fərəməz bəy tutularkən bizdə heç bir məlumat olmadı ki, bu tutulubdur. Bu yaxınlarda Fərəməz bəyin yaxınları, oğlu bizə müraciət elədi ki, atamı tutublar. Bəs demişəm ki, nə vaxt tutublar? Deyir, filan vaxtı tutublar. Nə ilə tutublar? Bu məsələ ilə bağlı.
Aynen.
Və yaxınları bizə vəkillərə müraciət eləmirdi. Ümumiyyətlə, o vəkildən imtina eləmişdir. Lakin bu yaxınlarda məhkəmə başlamamışdan öncə o oğlu ilə bizə xəbər göndərdi və biz indi onun məhkəməsinə nümayəndə göndərmişik. Aynen. Bütün məhkəmələri monitoring edirik. Əgər hesab edəcəyik, yəni ilkin işin içində olmadığımız üçün biz heç bir şəxsi, hətta köhnədən də tanıdığımız jurnalisti belə bu cürə birbaşa siyahıya sala bilmirik. Biz işi araşdırırıq. Əgər görürük ki, qərəzli məhkəmə prosesi gedir, belə deyək, müdafiə tərəfinin heç bir vəsatəti təmin olunmur, heç bir sübutlar təqdim olur, amma insanı uzun müddətli və bilə-bilə göz qabağında həbsə atırlar, təbii ki, biz susa bilmirik və öz həyəcan səsimizi salırıq və bu cürə hesabatlara onların adlarını salırıq.
Aha.
Və digər bir şəxs də var, regional bir müxbirdir. Onun da işi ilə bağlı mən Rəşid müəllimlə əlaqə saxladım. Dedim, mən şəxsən özüm bunu tanımıram. Xahiş elədim ki, onların materialları, yəni onlar da bizim partnyor bir təşkilatdır. Onlar da onlarda olan məlumatları bizə ötürəndən sonra
bu məlumatları sizə
çıxartacağıq. Yəni
heç ümumilikdə, əgər jurnalistlərin həbsi ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirsək, bu 12 mi deyək, 8 mi deyək və yaxud 10 mu deyək hal var. Bu halları birləşdirən nədir? Niyə bu adamları həbs edirlər?
Bu halları birləşdirən odur ki, 3 tərəf var. Yəni, çap mətbuatı fəalları, onlayn fəallar və belə deyək, dini azadlıqları və dinli yönümlü materialları yayılmasına görə həbsə atılan şəxslər. Yəni, bugün biz nəzərdən keçirsək bizim siyahını, müstəqil balaca qəzetlərin nümayəndələri var. Məsələn, Əvəz Zeynal, Aydın Cəniyev. Xəyal televiziyasının nümayəndəsi var ki, nə iqtidar idi, nə müxalifət idi. Belə deyək, Azərbaycan reallıqlarına uyğun bir televiziyaların nümayəndələri idi. Hətta onları həbs eləyiblər ki, YouTube-da məlumat yayıblar və bu kütləvi ixtişaşlara səbəb olub. Digər tərəfdən, hərçənd ki, bu jurnalistlər heç bir, hətta bu məlumatı yayıblarsa, bunlar borcudur, peşə borcudur və belə deyək, heç kəs onları qadağan edə bilməzdi. Digər həbs olunan tərəf isə o şəxslərdir ki, daha çox İslam yönümlü xəbərlərin, İslam yönümlü fikirlərin yayılması ilə məşğul olan saytların baş redaktorlarıdır və əməkdaşlarıdır. Onlar çox vaxtı, belə deyək, hətta onlara deyirlər ki, bu İran yönümlü saytlardır və yenə deyirəm ki, burada da biz hesab edirik ki, hər bir şəxs öz fikrini yaya bilər. Əsas odur ki, o zorakılığa çağırmasın. Yəni, hətta jurnalist zorakılığa çağırırsa, artıq bu, belə deyək, jurnalistliklə bir sıraya
bir
aya sığmayan bir məsələdir. Amma biz araşdırırıq yenə də. Görürük ki, yəni, dinli fikirlər yayılır. Biz burada heç bir qeyri-qanunlu bir əməl görmürük və yenə deyirəm, İran tərəfi, onlayn tərəf və belə deyək, müstəqil və müxalif yönümlü media var.
Mən xatırlayıram, Eurovision mahnı müsabiqəsindən əvvəl Sing for Democracy kampaniyasının deməli tədbirlərindən birində siz iradlarla üzləşdiniz. Bu İslamla bağlılığı olan, İranla bağlılığı olan jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı. Niyə siz qərar verirsiniz ki, bunları müdafiə etmək lazımdır və bu iradları irəli sürən tərəflər haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən şəxsən o iradları qəbul eləmirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. İnsan İslam dəyərlərini, Xristiyan və yaxud Yahudi dəyərlərini yayan saytın baş redaktorudur. Mənim üçün əsas odur ki, o şəxs əgər informasiyanı yayarsa, o əsassız həbs olunmasın. Bu prinsip bizim üçün əhəmiyyətlidir və biz yenə də bu məsələdə xüsusi diqqətlə yanaşırıq ki, əgər görürük ki, şəxs belə deyək, zorakılıq çağırmayıbsa, başqa iş görməyibsa, cinayət əməli törətməyibsə, nədən onu tutsunlar? Əgər kimsə, misal üçün, belə bir ümumi tendensiya var ki, güyəm bugün Azərbaycanda media adı ilə İran yönümlü belə deyək, İran dairələrinə işləyən müəyyən şəxslər var. Əgər kimsə işləyirsə, nə tərəf istədiyi formada işləyirsə, bunu yenə də araşdırılmalıdır. Əgər bunun əməllərində cinayət əməli varsa, cinayət prosesual qanunvericiliyi var, onun müvafiq maddələrlə həmin şəxsə qarşı ölçü götürmək olar. Amma yenə də bu sübut olunarsa, amma baxın, bu şəxsləri nə ilə həbs edirlər? Bu şəxslərin hamısının cibinə narkotik atırlar. Yəni narkotik atırlar və deyirlər ki, bu narkomandır. 2 il, 3 il adam.
Yəni əminsiz ki, bu narkotik onların cibində deyildi.
Biz belə deyək də 99.9% bütün işlərdə əminik ki, əgər insan belə deyək, narkotiki saxlayırsa, yəni narkotik işlərdə bir prinsip var. Əgər insanı belə deyək, damara vurduğu yerdə tutmayıbsansa və yaxud qanından çıxmayıbsa və yaxud alqı satqı zamanı onu tutmayıbsan, deməli bu iş şər böhtandır. Yəni bu beynəlxalq praktikada da belə irəli gəlir ki, heç kəs məsəl üçün xaricdə heç kəsin cibinə 2 qram narkotik tutmaqla narkotiki satmaq və yaxud 20 qram gerayin atmaqla, məsəl üçün Hilal Məmmədovun cibinə atıblar narkotiki. Deyiblər ki, bu satış məqsədi ilə, yəni şəxsi istehlak normasından artıq narkotik maddəni saxlayıb, cibində 20 qram çıxıb, evində də 30 qram çıxıb. Bu alqı satqı zamanı baş verməyibsə və yaxud digər əməliyyat məlumatları hospitalist nömrə ustar demişkən tutulmayıbsa, o boş şeydir. Yəni sabah istənilən mənim evimə də narkotiki atacaqlar və digər şəxslərin də evinə atacaqlar və burada biz susmamalıyıq ki, bu
aydındır. Və xatırladıram ki, Hilal Məmmədov özü həbsxanadan göndərdiyi məktublarda bu narkotik maddənin onun cibinə atılması barədə məlumat
bizdə tendensiya verir, olub. Bundan qabaq narkotik işlərlə bağlı biz dərin araşdırmalar aparmışıq. Mirzə Sakitin işi idi, bir də Yenulla Fətullayevin işi idi ki, biz faktiki olaraq sübut elədik ki, narkotik yox idi. Bu sırf bir ucuz mexanizmdir, sovetlərdən qalan bir mexanizm.
Və jurnalist Anar Bayramovu da narkotik saxlamaqda günahlandırırlar. Narkotiklər onun cibindən elə polis şöbəsinin içində çıxıb. Belə çıxır ki, Anar Bayramov cibinə narkotik qoyub polis şöbəsinə gedir.
Yəni bu çox absurd ittihamlardır. Və biz onları qəbul eləmirik.
Və dinləyicilər görək nə yazır. Azad ifadələrə görə nəinki jurnalistləri həbs edirlər. Çayxanalarda azad söz deyənləri də şərləmə üsulu ilə həbs edirlər. Tahir imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, hökuməti tərifləyən jurnalistlərdə silah narkotik satırlar, yaxud ayrı-ayrı əməllər edirlər. Əməllərlə yəqin ki, məşğuldurlar, amma onları özlərinə işləyir deyə cinayətkar deyirlər. Belə bir ismarcı yazır. Dinləyici, amma jurnalistlər yəqin ki, silah və narkotik satmırlar. Jurnalistlər yəqin ki, jurnalistika ilə məşğuldurlar. Dinləyici bayaq yazır ki, çayxanalarda azad söz deyənlər də artıq hədəfdirlər. Bu, yəni jurnalistika adiyyatı olmayan adamların müdafiəsi üçün sizin təşkilatın, yəni bu adamların müdafiəsinə imkanları çatdırmı və bu adamlara nə məsləhət görürsünüz?
Bu adamlara məsləhət görürəm ki, yəni bizim bu təşkilatımızın yaydığımız hesabatda da tövsiyələrin birində də yazılıb ki, sizin ifadə azadlığı ilə bağlı təhlükəsizliyiniz birinci ilk növbədə sizin özünüzdən başlayır. Əgər sizə baskı və yaxud təhlükə olubsa, siz maksimum bu barədə geniş məlumat yaymalısınız və müvafiq qurumlara, yəni QHT-lərə ilk öncə müraciət eləməlisiniz ki, sizə bu cürə köməklik eləyə bilərlər.
Məsələn, sizə necə müraciət eləsinlər?
Bizdə qaynar xətt telefon nömrəsi var və o qaynar xətt telefonu 055-398-48-38 nömrəli telefondur və burada hesabatda da saytımızda da Facebook səhifəmiz də var, Twitter səhifəmiz də var, onunla da birbaşa telefonla zəng vurub qorxurlarsa, Twitterla e-maillarımız da var saytımızda, aerofes.org saytından girib müvafiq belə deyək də ismarıcılarını bizə göndərə bilərlər və
yalancı müraciətlər olurmu? Yəni elə olurmu ki, siz müraciəti yoxluyursunuz və müraciət edənin o qədər də haqlı olmadığını görürsünüz?
Bizim fəaliyyət zamanı bir dəfə olub ki, misal üçün bir şəxs deyib ki, belə deyək də, media nümayəndəsi deyib ki, mənə hədə zəngi gəlib, aydınlaşdırıldı ki, bu hədə zəngi kimləsə onunla belə deyək, şəxsi hədə və belə deyək, problemi olan şəxs başqa telefondan zəng vurub, yəni bunu bəlli olub ki, bu həqiqətən də o özü də sonra bildi ki, bəs belə bir şey. Amma şəxsən biz belə deyək də, biz hər bir işin arxasında o qədər kompleks belə deyək də, tədqiqat aparırıq ki, faktiki olaraq aldatmaq bir qədər çətin. Yəni, əgər bu cürə adamlar gəlirlərsə, olub ki, bizə müraciət edirlər, kimsə deyir ki, mənə 5 il bundan qabaq, misal üçün, hədə qorxu gəliblər. Bizdə jurnalistlərin belə deyək, və yaxud ifadə azadlığı qurbanları məlumat bazası var Bəs məni də orası alın. Biz sual, biz xahiş edirik sübutlar təqdim eləsinlər. Əgər sübutlar təqdim edəmirsə, biz deyirik ki, məsəl üçün bağışlayın, müddət keçib, biz 5 il bundan qabaq nə baş veribsə, onu araşdıra bilmərik ən azından. Və günah yenə də sizdədir. Ən azından sizə təhlükə olanda siz uşaqdır. Vaxtında müraciət eləməliydiniz.
Bəs bu vaxtında müraciət eləməyən və əslində səsə salmadan işi həll etmək istəyən adamlar necə haqlıdırlarmı? Yəni, bu daha tez həll olunmasına, daha yaxşı həll olunmasına gətirib çıxarılmı?
Bu, hər bir şəxsin öz bir işidir. Amma Azərbaycan tipli ölkədə sizə söz verə bilərlər və sözü sonra əməl etməyəcək. Deyəcəklər ki, səs küysü alma, narahat olma, yola salıb, yoluna qoyarıq bu məsələni. Bu tendensiyanı biz gördük, misal üçün Qubada həbs olunmuş jurnalistlərin içindəki, onlar həbs olunublar, birinci həftə ümumiyyətlə müdafiə olunmaq istəməyiblər, vəkildən imtina eləyiblər. Düzdür, baskı altında olubdu, amma ilk həftədə mən gördüm ki, hətta qovunlar tərəddüd eləyir. Biz zəng vururduq, xahiş edirik ki, gəlin Bakıya, biz hətta yol pulunu verək, vəkil pulu lazım deyil, nə lazımdırsa sizə köməkli eləyək. Biz görürüz ki, nəsə tərəddüd edirlər insanlar. Tərəddüd eləmək lazım deyil. O deyir, rusların sözü var, spasenyu tapayışıq, dzeluruq, samihu tapayışıq. Yəni, batan adam ilk növbədə özü-özünü sudan çıxartmağa həvəsində və istəyində olmalıdır. Yalnız ondan sonra hüquq müdafiəçilər və media təşkilatları kömək eləyə bilər. Burada mən hesab edirəm ki, susmaq lazım deyil. Yalnız və yalnız bəzi işlər, istisna hallar olur. Misal üçün, bizdə elə olub ki, jurnalistin qohumu deyib ki, zəhmət olmasa bu məsələyə çox da belə qabartmayın bu məsələni, artıq müəyyən məsələlər var ki, biz gözləyirik ki, onun çıxmağına 3-4 ay qalıb, məsələn, və yaxud 5 ay qalıbdır. Zəhmət olmasa, indi çox səs-küy salmayın, nə kömək eləyibsizsə çox salın. Bu cürə xahişləri də biz nəzərə alırıq. Yəni, olubdur bizdə. Məsəl üçün, Naxçıvanda olub bu cürə hallar. Vətəndaşlar idi. O, siz dediyiniz kimi, məsəl üçün, dediyi şikayətlə bağlı nəsə bir şikayət yazıb, şikayətə görə onu tutublar, şərciyiblər, sonra bir yenə biz işə qarışdıq, axırda digər media qurumları işə qarışdı, kömək elədilər, çıxdı. Sonra da xahiş eləyib ki, məsəl üçün, xahiş edirəm, mən artıq mənə deyə bilər ki, əl çəkirlər mənə, bircə bu məsələni qabartma. Yəni, bu tipli adekvat xahişləri biz qəbul edirik və borcumuzdur qəbul etmək. Çünki bizim üçün ilk söz, belə deyək də, qurbanın sözüdür. Əgər o hesab edirsə ki, ona ziyan gətirirsə, biz işdən çəkilirik.
Amma nə dərəcədə, bax, belə hallar ibrətdir başqa, başqa işlər üçün?
Çox nadir hallarda belə olur. İldə bəlkə bir dəfə, iki ildə bir dəfə olub və demək olar ki, belə deyək də, bizim bu son 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir, bizim tariximizdə 3 dəfə belə bir şey olub.
Və RATİ-nin əməkdaşları da tez-tez özləri qurbana çevrilirlər. İdrak Abbasovun işinin araşdırılması və Mehman Hüseynova qarşı qaldırılan işlə bağlı hansı yeniliklər var?
İdrak Abbasovun işi üzrə yeniliklər odur ki, səhətində hələ də problemlər qalır. Bu yeniliklər, biz ümid var idik ki, səhəti düzələcək. Bir qismən düzəldi, amma dalağında bir də gözündə problemlər var. Yəni, çox bərk döyülmüşdür. Hətta həkim müayənəsi edilmədəndə baxırsan insana, görürsən ki, yaxşı deyil vəziyyəti. İstintaqla bağlı heç bir şeylər yoxdur. Və mehman işi üzrə 14-ü istintaq müddəti bitir. Bu bütün 2 ay ərzində heç bir istintaq faktiki olaraq addımları aparılmayıbdır. Yalnız bir dəfə hansısa ekspertiz aparılıb. Bugün də mehmanı çağırıblar. Saat 5-də mən özüm gedə bilmədim. Onun digər vəkili Elçin Sadıqov və Şunas Günay İsmayılova iştirak eləmişdilər. Həmin o ekspertizanın nəticələri ilə tanış oldular. İndi də üzləşdirmə olacaq növbəti istintaq tədbiri. İndi bilmirəm, ola bilsin, istintaq müddətini uzada da bilərlər. Belə absurd işlərdir ortalıqda, yəni heç bir iş yoxdur. Misal üçün, jurnalisti döyürlər, heç bir ölçü götürülmür, amma İdrak Abbasovun işi çox belə maraqlı işdir ki, hətta polis döymüb onu, onu neft idarəsinin işçiləri keçir, təhlükəsidir, amma həmin neft idarəsi sponsorluq eləyir bu konferans keçirəcəklər sentyabrda neft və söz azadlığı.
Aydındır. Yəni,
birinci jurnalisti döyənləri bir cəzalandırın, sonra belə bir konferansları keçirin.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Emin Hüseynov, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktorudur qonağımız və biz son 6 ayda baskıya məruz qalan jurnalistlər və ümumiyyətlə söz azadlığı fəalları haqqında danışırdıq.
Çox sağ olun.